Jeg ved faktisk ikke, om jeg behøver at præsentere mig, men for god ordens skyld, så lad mig starte med at gøre det. Som nævnt, så hedder jeg Brian Sjælland, ligesom øen. Og jeg kommer her i menigheden til hverdag, så de ved, hvad de går ind til, når de har bedt mig om at sige noget her. Jeg har en baggrund som psykolog, og det plejer altid at spille ind et eller andet sted i det, jeg siger. For jeg synes, det er spændende. Og hvis I ikke synes det, så skal I bare sådan stille og roligt lade det køre. Jeg er gift med Miriam, som sidder her, og er far til Jonathan, som sidder herover, og Nikolaj, som jeg ikke kan se lige nu. Han sidder der. Bare så I ved det. Det er min skyld. Der er mange grunde til at være skeptisk over for Gud. En grund kunne være, at du ikke kan forene Gud med de videnskabelige fakta og oplever, at videnskaben den modsiger Guds eksistens. En anden kan være, at du ikke kan forene ideen om Gud som god og almægtig med den uretfærdighed, du ser, der er i verden. Måske har Gud skuffet dig. Du har oplevet en personlig krise, hvor Gud ikke har grebet ind, som du forventede, på trods af anmodning. Måske kan du ikke forene dig med ideen om en Gud, som sætter grænser for menneskelivets udfoldelse, og finder i virkeligheden, at kristendommen er ødelæggende for din frihed og din livsglæde. Måske oplever du ikke, at de kristnes liv det matcher Bibelens indhold. Jeg tror alle, vi kender beretningerne om korsfarerne. Vi ved, der er kristne, der har været slaveejere i 1800-tallet. Og måske har du endda selv oplevet kristne som fordømmende og bare usympatiske mennesker. Der kan sikkert også være flere grunde. Under alle omstændigheder så er der mange grunde, man kan have til at være skeptisk over for ideen om Gud. Når du nu er her alligevel, så kan der være forskellige grunde. Du kan selvfølgelig være en venlig god ven eller familiemedlem, som siger tak til invitationen. Det kan også være, og det håber jeg, at du har en vis nysgerrighed og i virkeligheden prøver at søge svar på nogle af de her spørgsmål, der driller. I dag der kan jeg i bedste fald invitere til, at vi sammen udforsker nogle af de indvendinger, der kan være imod Gud og mod kristendommen. Hvor meget jeg end ville ønske, at du fandt Gud, som jeg kender Gud i dag, så regner jeg det faktisk for uden for min indflydelsessfære. Jeg tror, at hvis du nogensinde skal blive overbevist om Gud, så er der kun en, der kan overbevise dig, og det er Gud selv. Så sandt han er der. Og det eneste, jeg kan tilbyde i dag, det er at gå nogle skridt på vejen og undersøge de spørgsmål og prøve at tale om dem, som ligger bag skepsisen. Det er klart, vi når ikke at berøre alle spørgsmål, vi når ikke at give svar på alles. Hvis det var så nemt, så tror jeg, der var andre, der havde gjort det forud. Men vi tager nogle valg. Vi prøver at afgrænse opgaven i håb om at alligevel få sagt noget, som kan give mening for dig. Og hvis den vision lykkes, så håber jeg, at du efter i dag har bevaret noget nysgerrighed, måske endda skærpet den, og har lyst til at fortsætte din søgen efter svar. Så der bliver simpelthen tre simple punkter. Vi starter med at tale om Guds eksistens i det hele taget kan bevises. Jeg synes, det er det grundlæggende spørgsmål, og nok også spørgsmålet bag en del af den skepsis, som kan rejses i forhold til Gud. Hvis ikke Guds eksistens kan bevises, så er der mange af de øvrige spørgsmål, som bliver irrelevante, eller som falder. Så vi kigger på, om Guds eksistens kan bevises, og i givet fald, hvad er det for en slags bevis, vi leder efter. Så er der forskellige former for skepsis. Skepsis er ikke bare skepsis. Der er i hvert fald to forskellige typer af skepsis, som leder i vidt forskellige retninger. Så dem skal vi kigge lidt på, hvordan de spiller ind. Og til sidst så vil jeg gerne præsentere jer for et par få mennesker, der startede med at være skeptisk over for Gud, men fandt svar hen under vejen. Og måske kan du spejle dig i nogle af dem og bruge deres erfaring. Det er agendaen. Kan Guds eksistens bevises? Mit bud på et svar på det vil være nej. Men dermed ikke sagt, at spørgsmålet om Gud alene er et spørgsmål om tro. Og lad mig prøve at forklare en lille smule baggrund. I marts måned i år, i Sydfilippinerne, altså for, hvad er det, 6 måneder siden, der dør en 3-årig pige efter kort tids alvorlig sygdom. Familien er i stor sorg. Der findes en i familien, der kalder sig kristen og tror på Gud, det er bedstefaren. Han går rundt i området, han samler nogle af områdets kristne, og de sætter sig ved siden af hendes dødsleje, og så beder de for hende. Og efter nogle minutter sker der hverken mere eller mindre det, end at pigen vågner op fra de døde igen. Frisk og klar til livet. Et mirakel er sket. Så spørger jeg, beviser det Guds eksistens? Ja, der er jo spørgsmål, der kan rejses. For det første har jeg det her fra en troværdig kilde. Er vi sikre på, at den her pige rent faktisk var død og ikke bare sov? Og i givet fald, at der rent faktisk skete et mirakel, hvilken Gud er det så, der har grebet ind, eller hvilken kraft har grebet ind på det her? Og når jeg bringer den her beretning frem, så er det fordi, at jeg tænker, den viser, at der ikke er et vandtæt argument, der holder for Gud. Det er også derfor, at Bibelen taler om nødvendigheden af at tro. I det nye testamente er der et brev, som er skrevet til en menighed eller en flygtige jøder, hvor forfatteren skriver, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Med det siger han også, logik og rationale gør det ikke alene. Men den tillid baserer sig på noget, på et fundament, og det er det fundament, vi skal kigge lidt nærmere på. For hvis Gud ikke kan bevises, hans eksistens ikke kan bevises, kan det så bevises, at Gud ikke eksisterer? Evolutionsteorien bliver ofte hævet frem som beviset på lige præcis det. Alting opstod af tilfældighed gennem et Big Bang, og udvikledes derefter efter princippet om den stærkes overlevelse. Også til det kan man rejse nogle spørgsmål. Jeg tror, det vigtigste det er, hvor kom det første materiale fra? Det, hvorfra alt udviklede sig. Og hvis jeg har forstået evolutionsteoretikerne ret, så er der 2 potentielle svar til det. Det ene det er, det skabte sig selv. Det andet det er, det har altid været der. Og begge svar bygger på nogle antagelser, på nogle overbevisninger, som i virkeligheden heller ikke kan bevises. Se, en overbevisning er en fast tro eller mening, der er baseret på grundige overvejelser, erfaring og lignende. Det kommer altså ikke helt ud af det blå. Det er et sæt af forventninger eller hypoteser, som kan være bevidste eller ubevidste, og som opleves som sandhed. De her overbevisninger hjælper os med at forstå og forklare den virkelighed, som vi oplever. Det er definitionen, man kan læse på Google. Det ligger i ordets natur. Overbevisning er overbevis. Det er en grundlæggende antagelse, som vi må tage for at få vores forklaringssystem til at hænge sammen. Det er et sæt af briller, vi tager på, som definerer måden, vi ser verden på. Og det er der faktisk ikke noget usædvanligt i. Vi har alle sådanne overbevisninger i vores liv. Vi har alle sådan nogle troselementer, der styrer handlinger i vores liv. Jeg er begyndt at spille paddeltennis. Det går ikke så godt. Men jeg havner ofte i en situation, hvor jeg så finder trods alt ligeværdige modstandere at spille mod. Og jeg har de lige dårlige, som jeg er. For der er mange, der startede. Men jeg har så oplevelsen af, at når jeg er de her tætte lige kampe, så taber jeg altid. Så når jeg går ind til de her kampe, så ender jeg ofte med at forcere en lille smule og komme til at lave nogle flere fejl, og så er det jo klart, så ender jeg jo med at tabe. I virkeligheden tror jeg ikke, at der er statistisk belæg for, at jeg taber flere kampe, end jeg vinder, når jeg spiller mod ligeværdige modstandere. Men op i mit hoved, der har jeg en overbevisning om, at sådan er det. Overbevisninger, de styrer vores adfærd. Men en gang imellem, så bliver de også selvopfyldende profetier. Det forstærker dem kun. Det vidste Henry Ford, ham bag Ford-bilerne. Hvad enten du tror, du kan eller ikke kan, så har du sandsynligvis ret, sagde han. Hvor får vi de her overbevisninger fra? Ja, det er noget med den påvirkning, vi er blevet udsat for fra omgivelserne gennem vores liv. Den måde, vi har lært at håndtere livets udfordringer på. Og min eneste pointe, når vi nu taler om at bevise Gud, det er, at alle mennesker, alle herinde, der har vi overbevisninger, som vi bliver drevet af. Og det er ikke altid, vi er særlig bevidste om dem. Overbevisninger handler ikke kun som i paddle om, hvordan vi ser os selv, men det handler også om, hvordan vi ser verden omkring os. Evolutionsteorien er et godt eksempel. Kristendommen er et godt eksempel på det. I den forstand er det ikke sådan, at der er troende og ikke troende. Vi har alle en tro, som vi bygger på. Det er ikke sådan, at kristne er emotionelle mennesker, som føler, at der er en god forklaring i Gud. Og ikke-kristne, ikke-troende er så rationelle, som alene bygger på videnskaben. I virkeligheden så har vi alle emotionelle grunde, som farver vores vurdering af verden omkring os, og hvordan vi ser Gud og kirken. For ikke så længe siden, der hørte jeg en beretning om en far, som ikke ville lade sit barn gå i søndagsskole eller børnekirke, som vi kalder det her, fordi han selv havde haft en dårlig oplevelse, da han var blevet slæbt med til det som barn. Som et meget godt eksempel på, at vi bærer alle disse elementer med os. Psykologer kalder det tacit beliefs, altså stiltiende overbevisninger eller grundlæggende antagelser. Og pointen i den her sammenhæng, det er, at sådan nogle har vi også om Gud. Og det har vi alle sammen. Du kan have grunden til at ville tro, at Gud eksisterer, som en, der hjælper og griber ind. Men du kan også have gode grunde til ikke at ville tro, at Gud eksisterer. For eksempel fordi det vil sætte begrænsninger for dit liv, eller fordi du er overbevist om, at videnskabelige fakta modbeviser hans eksistens. Fordi du ikke har oplevet svar på bøn, eller hvad det kunne være. I begge tilfælde så vil det styre din måde på, hvordan du går til verden, og hvordan du fortolker det, du ser i verden. Og hvis jeg har tabt tråden, så lad mig lige prøve at samle den op og sige, hvorfor er det vigtigt, når vi adresserer skepsis? Jo, netop fordi det styrer, hvilke svar vi leder efter. Det styrer også måden, vi fortolker den information, som vi kan tilgå. Som for eksempel i tilfældet med den døde pige, som opstod fra de døde. Var det Gud, eller var der noget andet, eller er det fupperfakta? Eller hvordan jeg som kristen tolker ideen om, at du og jeg er opstået som et produkt af tilfældigheder. Men hvis Guds eksistens så ikke kan bevises eller modbevises, betyder det så, at vi ikke kan vide noget om Gud? At det så må være op til den enkelte at finde sit eget personlige svar? Ikke nødvendigvis. Se, i juraen, der opererer vi med et begreb, som kaldes indicier. Nu kigger jeg forsigtigt herover på Cecilie, fordi jeg er under supervision her af juristen. Jeg kender det mest fra amerikanske Netflix-serier. Du ved, hvor det skal bevises over rimelig tvivl, eller hvad det er, det hedder. Men i retsvidenskaben, der er indicier et legitimt videnskabeligt bevis. Og måske i stedet for at søge endegyldigt bevis for Guds eksistens, så lad os prøve at kigge på nogle af de indicier, der er. Og jeg tager fire frem her. Lad os nok gøre det hurtigt. Det første indis, det er Big Bang. Et alment anerkendt synspunkt, det er, at verden den startede med et Big Bang. En stor energiudledning fra et meget lille punkt. Og vi spørger os selv, hvordan blev det sat i gang? Hvor kom dette lille punkt fra? Og svaret på det afhænger jo af de overbevisninger, som vi bærer med os. Når jeg kigger på data, så ser jeg, at der må have været en intelligens bag. For jeg har svært ved at tro på tilfældigheden som princip. Jeg har spillet lotto rigtig mange gange, og det er ikke lykkedes mig at vinde endnu. Og det er måske også medvirkende til, at jeg ikke rigtig tror på tilfældigheden som et holdbart argument. Men jeg tror, at du som gudskeptiker vil tolke data anderledes. Og det vil jeg faktisk gerne anerkende. For mig er spørgsmålet om universets tilbliven, det er et indicium, eller hvad det hedder i ental. Noget må have sat det i gang, eller nogen må have sat det i gang. Du kan med rette sige, at det beviser ikke, at det var Bibelens Gud. Men det indikerer en overnaturlig, intelligent indgriben. Første indicie. Andet indicie, naturens regelmæssighed. Se, videnskabelige induktive resonemanger, de bygger alle på antagelsen om, at naturen har en eller anden form for regelmæssighed. For eksempel, at vand i morgen koger ved samme temperatur i dag, at flod og ebbe det kører efter en bestemt plan. Men selvom alt i fortiden indtil nu har opført sig sådan, så kan vi ikke rent strengt logisk vide, at den vil blive ved med at gøre det. Vi baserer vores antagelse på, at det er sandsynligt, at det vil ske. Og det har vist sig til at være et ganske holdbart princip, sådan set. Men rent logisk er det ikke vandtæt. Videnskaben kan ikke bevise naturens regelmæssighed. Den kan sandsynliggøre den. At fordi vand i går kogte under 100 grader Celsius ved given atmosfærisk tryk, så gør det det nok også i morgen. Og det giver rigtig god mening. Men vi kan spørge os selv, hvorfor fungerer naturen efter den her regelmæssighed? Ideen om Gud som en skabende magt, det kan forklare, hvordan naturen fungerer ud fra forudsigelige love. Og igen, jeg ved, det er mine briller, der ser det. Naturens regelmæssighed er ikke et bevis for Guds eksistens, men jeg ser en indikation på det. Indikator nummer 3, vi kunne kalde den skønhed. Ja, nu kan I ikke rigtig se det der billede. Det er Montana med en elg eller et eller andet i forgrunden, og det er en efterårsdag, det ser fantastisk ud. Vi oplever skønhed i mange forskellige former. Montana, naturen, bjergtagende scenarier, det er én ting. Kunstens skønhed er en anden. For ikke så længe siden var Miriam og jeg til koncert på Louisiana. Der kan man både nyde sjov og mærkelig og også flot kunst. Og vi var til en koncert med en bulgarsk, tror jeg han er, russisk pianist, som hedder Sokolov. Og det var helt outstanding. Det var helt fantastisk. Bjergtagende, man blev revet ind. Og man fornemmer bare, at der er noget større i gang her. Kærlighedens skønhed. Se, ud fra et evolutionsbiologisk perspektiv, så er kærlighed en kæde af biokemiske reaktioner. Det skaber en vis følelse af opstemthed, af tiltrækning, af tilknytning, og det har historisk set været med til at sikre artens overlevelse, fordi det har drevet os mod reproduktion. Det har jeg svært ved at tro på baggrund af min naturlige overbevisning, eller grundlæggende overbevisning. Min intuition fortæller mig noget andet. Når jeg oplever kærlighed, så er det som om universets større mening falder på plads. Jeg hører til. Jeg oplever mig accepteret. Jeg tør åbne mig helt. Jeg føler mig tryg. Som om alt giver mening. Og det gælder for så vidt ikke kun Miriams kærlighed til mig. Det gælder også i familien. Det gælder mellem venner. Det gælder faktisk her i menigheden. En af de ting, jeg ofte hører fra folk, som er skeptiske over for Gud, det er, at de oplever noget særligt, når de møder det kristne fællesskab. Når de kommer her eller andre steder og er sammen med de kristne. Og sådan burde det også være, hvis Gud er til. Det er en indikation af, at der er noget større på spil. En del af jer har oplevet at blive forældre for nylig, eller bedsteforældre for den sags skyld. I har oplevet, hvad det gør ved jer at se det vidunder. Blodets bånd, livets mirakel. Det er svært at se, at det kun skulle være biokemi. Et produkt af et stort antal af tilfældigheder. For mig. Hvis kærlighed alene var et biokemisk mønster, så ville det være naturligt for os at leve som visse dyrearter. Vi mødes, vi formerer os, vi splitter op igen. Og det kan man måske godt argumentere for, at der er tendenser i vores samfund, som peger i retning af. Men jeg tror også, at vi kan blive enige om, at sådan livsstil har omkostninger i form af komplicerede relationer, brudte, sammensatte familier. Og det er derfor, jeg ser et andet princip i kærlighedens skønhed. Den her fornemmelse er noget større. Oplevelsen af en større sammenhæng, som for mig indikerer, at Gud er til. Fordi jeg ser verden gennem mine overbevisninger, som tillader mig at acceptere ideen om, at der findes en Gud. Evolutionær biologi vil hævde, at de her længsler de er opstået som en hjælp til at overleve i fortiden. Når vi fastholder troen på Gud, så er det ikke fordi han findes, så er det fordi ideen om ham har hjulpet os til at leve og klare nogle problemer og kriser. Men hvis vores forstand ikke fortæller os sandheden om Gud, hvordan kan vi så være sikre på, at den fortæller os sandheden om evolutionen? Pointen alt i alt er, at verden omkring os rummer tegn på, at der er en større sammenhæng. Skaber et håb i hvert fald om, at der er en mening. Og hvis vi vil lære mere om den her mening, så er mit sidste indicium, det er Bibelens vidnesbyrd. Bibelen hævder at være en øjenvidenberetning af historiske begivenheder. Vi ved fra uafhængige historiske kilder, at der var en person, der hed Jesus, som levede i det første århundrede og gav anledning til stor opmærksomhed. Bibelen beretter om den her Jesus og om hans påstand om at være Guds søn. Om det bevis, han leverede ved at dø og opstå fra de døde. At han blev set af adskillige tusind mennesker. At det skabte en verdensomspændende bevægelse, som har vist sig levedygtig selv under modgang. Det i sig selv er en invitation til at undersøge nærmere og se, hvem den her Jesus er. Til at grave sig ned i argumenterne for og imod Bibelens troværdighed som historisk kilde. Og uanset hvordan du så gør det, så er der to grundlæggende former for skepsis, du kan stå med. Det første, det er spørgsmålet, om det er sandt. Det næste er spørgsmålet, om jeg så kan lide det. Se, du kan undersøge de videnskabelige fakta om evolution kontra intelligent design, og jeg vil opfordre dig til at gøre det. Du kan tjekke Bibelens validitet som historisk dokument, og det bør du også gøre. Du kan undersøge grunden til, at Gud skulle tillade uretfærdighed og forstå, hvorfor en del kristne opfører sig anderledes, end Bibelen lægger op til. Du må gerne være kritisk i din tilgang til fakta. Du skal også være bevidst om dine egne overbevisninger. Og så kan du vurdere, hvordan det vil styre dine konklusioner. I den proces kan det være sundt at mødes med folk, som har andre overbevisninger. Fordi man ofte bliver udfordret. Fordi man bliver overrasket. På den måde kan man blive mere afklaret med, hvorfor man tror, som man gør. Men selvom du rent faktisk kunne nå dertil, at du læser indicierne som tegn på, at Gud eksisterer, så er der et skridt mere. En skepsis mere. Det er spørgsmålet om, kan jeg lide det? Kan jeg acceptere de konsekvenser, den overbevisning har? Vil jeg rent faktisk basere mit liv på den overbevisning? Vil jeg indgå i en relation til denne Gud? Vil jeg give Gud indflydelse på måden, jeg forvalter mit liv på? Og det er en helt anden skepsis, som ikke nødvendigvis følger den første i afklaring. Bibelen beretter om to forskellige mennesker, som nåede til hver deres konklusion. Der var en far, som havde et sygt barn, og bragte det til Jesus med ønsket om helbredelse. Han sagde til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Som om han udtrykte sin skepsis, og alligevel satsede sit liv på, at det holdt. Vi møder også en rig ung mand, som erkender, at Jesus er Gud. Det er det første skepsis. Men finder ud af, at det betyder mere for ham at have penge og beholde sin status, end at have Jesus. Og han vælger at vende Jesus ryggen og gå derfra. Se, begge når til den erkendelse, at Jesus nok er den, som han giver sig ud for at være. De fik afklaret skepsis nummer et. Den ene skepsis ledte ham til Jesus, den anden ledte væk. Og det er lykkeligvis det frie valg, du har. Og du er heldigvis heller ikke alene på den rejse. Lad mig bare introducere dig til et par skeptikere, som fandt svar. Det her er Nabil Qureshi. Han har skrevet bogen Søgte Allah, fandt Jesus. I dansk der ser den sådan her ud. Den er udgivet på et forlag, der hedder Scandinavia. Man kan kigge i den her op bagefter. Han er amerikaner af pakistansk oprindelse. Han blev kun 34 år. Han døde i 2017. Alt for tidligt. Han opvoksede som muslim i hvad han selv beskriver som et kærligt og varmt hjem i USA. Han var en dedikeret muslim. Han bad, han overholdt Koranens forskrifter, men han var også intellektuelt utrolig skarp. Og han møder så nogle kristne, og de går i dialog med, hvorfor de tror, som de tror. De er også dedikerede, de er også hengivende, de er også oprigtige. Og deres overbevisninger udfordrer ham, for de er forskellige fra hans. Han går ind i en dialog med dem, ud fra den overbevisning om, at han skal overbevise den om Koranens sandhed. Det leder ham til at undersøge en række fakta om Koranen og om Bibelen, og det rejser en række spørgsmål i hans liv. Og i sidste instans, så leder det ham til at få en stor identitetskrise, fordi han oplever, at hele hans fundament der ryger under ham. Og det er ikke en særlig rar situation at være i. Efter en lang proces, så kommer han til overbevisningen om, at Bibelen er mere troværdig end Koranen, og han baserer sit liv på det. Hvorfor Gud så, efter kort tid efter det, vælger at tage ham herfra, eller tillade, at han kommer herfra, det kan jeg ikke svare på. Det kan man godt undre sig over. Men hans vidnesbyrd var, at han nåede frem til, at der var en Gud, og det var Bibelens Gud. Måske indvender du så til det her eksempel. Han var jo allerede overbevist. Han var allerede troende. Det prægede hans måde at forvalte verden og fortolke verden på. Så kan jeg give dig et andet eksempel. Det er Augustin. Han levede helt tilbage, tror jeg, i det 3. eller 4. århundrede, og han endte med at blive kirkefar og har skrevet mange bøger, som kirken siden har baseret deres liv og levned på. Men oprindeligt så var han faktisk skeptiker. Han var en uhyre skarp tænker. Og han var igennem en lang livsrejse, der førte ham igennem de vigtigste intellektuelle hovedsteder i den daværende verden. Og han har oplevet livet på alle dets gode og dårlige sider. Og han nåede frem til, at Gud var det bedste svar, han kunne finde. Og det levede han sit liv på. De af jer, der var med sidst, har mødt Martin Bentzen. I virkeligheden var hans vidnesbyrd fuldstændig det samme. Han var ikke religiøs på nogen måde. Han var faktisk besværlig at omgås. Inde i fængslet, der begynder han at læse Bibelen. Og i løbet af 6 måneder, så ændrede han sig fra at være en aggressiv isolationsfange til at være en omgængelig ressource for fællesskabet. Han siger endda, at det var de andre, der så det, før jeg så det. Og han siger, at det var Bibelen, der gjorde forskellen. Det er derfor, at jeg opfordrer dig til at prøve den. Og den invitation vil jeg faktisk gerne slutte med. Hvis du har lyst til at udforske skeptiske spørgsmål om Gud og hans eksistens sammen med andre, så er jeg frisk på at etablere en lille studiegruppe, der kan mødes en gang imellem og tage forskellige spørgsmål op. Jeg kan ikke garantere, at jeg kan levere svar. Der er meget, som jeg ikke ved noget som helst om. Men jeg vil også gerne være klogere, og jeg tager godt tage udfordringen op og drage fordel af, at vi ser verden med forskellige briller, at vi lytter til hinanden, og så må vi se, hvor det leder os hen. Så hvis du er interesseret, så tag fat i mig her bagefter. Nu tror jeg, vi skal synge en sang,